програми. А тепер я розпочинаю різне. Колеги, да, будь ласка, Гевич.
Якщо можна, я б хотів, пропоную в різному, оскільки скористатися присутністю тут представників великої кількості федерацій, і оскільки ви сказали, що ми будемо знайомитися персоніфіковано з усіма, то я би пропонував, оскільки у нас до початку роботи парламенту були певні публічні дискусії щодо формату Кабміну, і наскільки мені відомо, наскільки я відчував, спілкуючись з представниками різних, ну, спортивних спільноти, я вважаю, що більшість все-таки були проти такої конфігурації, тобто утворення, наприклад, Міністерство культури, молоді і спорту. Я би, ну, особисто я був за Держкомспорту або Міністерство спорту. Ні, я розумію. Я просто хотів би запропонувати, користуючись присутністю тут представників великої кількості федерацій, признайомося, щоб вони висловлювали своє ставлення до утворення саме такої конфігурації культури, молоді і спорту. І, можливо, за наслідками цієї зустрічі ми звернемося від комітету до Кабміну.
Я вибачаюсь, ви ж не з опозиційної фракції.
Ні, я якраз з фракції «Слава народу», але у нас фракція...
Ми тут двох з Ігорем Михайловичем.
Я якраз з фракції «Слава народу», але у нас всередині дискусія. Тому я хотів би донести думку фахівців, фахового середовища через такий інструмент, щоб попросив би кожного, коли буде представлятися, говорити своє ставлення до...
Зараз, одну хвилину, будь ласка, Ігор Іванович. Я розпочинаю наше знайомство.
Ну, власне кажучи, на сьогоднішній день ми вже маємо міністерство, не окремо, тому, на мій погляд, на сьогоднішній день не повинні ми ділитися по принципу, хто опозиційний і хто не опозиційний. Дуже важливо зараз, Георгій Юрійович сказав, що навіть фракції «Слуга народу» на сьогоднішній день прийняти рішення про об'єднання міністерств сприймається неоднозначно. І на мій погляд, це і є головним сьогодні поштовхом для того, щоб ми сьогодні обмінялися думками. Висловили, у мене є своє розуміння в цьому плані, але я не буду випереджати, як то кажуть, вас. Давайте ми послухаємо вас, як ви бачите на сьогоднішній день, хто повинен бути профільним заступником, який у нього повинен бути досвід, які повинні бути департаменти чи агенції, яким чином працювати на містах і тощо. Тобто давайте зараз послухаємо колег, тому що вони опікуються цими питаннями кожноденно.
Колеги, розпочинаємо таким чином. Перше, я хотів би представити членів комітету, і після цього я, звертаюся до вас. Я, якщо можна, представляю гостей. Ви включаєте мікрофон, якщо у вас є що якісь, скажімо так, нам порадити, сказати или запропонувати, ви маєте це зробити. Ну, маєте таку, як кажуть, можливість. Якщо можна, десь до двох хвилин так? І потім, коли ми, якщо ми закінчимо...
І до ранку закінчимо.
Ні, ми закінчимо. Якщо ми закінчимо кол, я обіцяв це зробити. Якщо навіть члени комітету вже треба буде йти, я все залишуся, буду слухати і розмовляти. Якщо в когось будуть питання потім безпосередньо до нас, до мене як голови, там, до членів комітету, будь ласка, ви ставте або під час виступу, або потім, після того, як вже пройдемо коло. Добре? І так, я хотів представити. І так, заступник голови комітету Костюх Анатолій Вячеславович, ми вже познайомились. Заступник голови комітету Мокан Василь Іванович. Жана Білінка, ви знаєте, він перший заступник голови комітету, його зараз нема тут. Також, сьогодні приїжджає секретар комітету, це теж дуже серйозна і важлива посада, щоб ви зрозуміли в комітеті, тому що не один протокол і будь-яке рішення, воно не буде легалізовано, якщо секретар його не завізує. Тому Григорій Михайлович Суркіс. Також у нас член комітету і, до речі, і Василь Іванович, і Анатолій Вячеславович, це члени фракції «Слуга народу», також Мазурашу Георгійович, він теж член фракції «Слуга народу», Барзова Ірина Наумівна, у нас член фракції «Слуга народу», і наша видатна спортсменка, всі ми поважаємо, Ольга Солодуха, Ольга Валерівна, теж це член фракції «Слуга народу». Я, якщо хтось не знає, представляю на сьогоднішній день таку, вже давно відому партію, фракцію «Батьківщина». Григорій Михайлович сьогодні представляє опозиційну платформу «За життя». Дуже приємно.
Але працюємо не плідно.
Так, це перше, це ми представились. Тепер, будь ласка, я хотів би, розпочинаючи наш захід, ще раз, спокійно, без емоцій, ми все чуємо, іде запис, повірте мені, я зроблю так, що стенограма буде розшифрована, от, тому що я розуміюсь на цій сфері. От, і всі речі, які будуть там сказані, ми все це донесемо і проаналізуємо, повірте мені. Євгеній Вікторович Імас, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України. Будь ласка, представтесь, да, і якщо можна, от, пару слів, декілька слів. По університеті ви зрозуміли, так?
Спасибо.
Будь ласка.
Анатолич, я хотів сказати тільки несколько таких постулатів. Ми все время говоримо о чемпионатах мира, Олимпийских играх, и мы вообще ничего не говорим, первое, о физической культуре. Второе, мы вообще ни одного слова не сказали, я считаю, это такой большой раздел, о кадрах, которые мы сегодня воспитываем в физической культуре и спорта. И за все вот 7 лет, которые я являюсь ректором национального вуза, ни разу Министерство спорта и молодежи не вернулось к этой теме. Мы в мае месяце этого года провели специально коллегию Министерства спорта и молодежи по кадрам. Я вам только три цифры назову. У нас сегодня есть 4 специализированных вуза по физической культуре и спорту, 6 колледжей и 112 факультетов в разных вузах страны, которые выпускают специалистов по физической культуре и спорту и выдают государственные дипломы. Мы никак не общаемся с Министерством спорта и молодежи, нет никакого заказа на кадры, которые мы выпускаем. И мы выпускаем сегодня в 2-3 раза больше кадров, чем необходимо сегодня, и есть запрос конкретных предприятий, клубов, федераций и так дальше. Нет второго заказа по науке, который разрабатывают наши научно-исследовательские институты в рамках университета. Есть институт в самом Министерстве спорта и молодежи, который находится на Олимпийской базе в Конча-Заспе, в 2 комнатах на чемоданах, и который вообще ничего не делает. Третье, у нас есть допинговое бюро, которое вообще никак не работает и давно закрыто. Еще один вопрос хотел я поднять. По студенческой ассоциации, являюсь президентом студенческой спилки по спорту Украины. У нас на сегодняшний день 1,5 миллиона студентов. И мы проводим, и как Всемирная универсиада, я сказал, выезжает сборная, и мы в первой десятке сегодня мира и первые в Европе. Так и национальные универсиады, которые подняты совсем на другой уровень. Послезавтра ЮНЕСКО утвердила несколько лет назад Международный день студенческого спорта. И мы в Полтаве проводим в этот день, уже второй год подряд, начинали с Харькова, проводим открытие национальной универсиады в Полтаве, где будет участвовать в локациях порядка 5000 человек в самой Полтаве и порядка 30000 студентов, флешмоб по всей стране с телевидением, ну и так дальше. И есть школьная ассоциация, которая проводит как студенческая всемирная универсиада, гимназиады, и которая в прошлом году в Марокко на всемирной гимназиаде заняла 1-е место в мире. А у нас школьников порядка 3-4 миллионов. И последнее, что я хотел сказать, что нам бы надо было сегодня связать так называемое сквозное обучение колледжи с вузами, потому что колледжи сегодня выпускают, начиная с 7-6 класса спортсменов до младших бакалавров. Мы могли бы их брать потом на второй курс, а в связи с тем, что спортсмены украинского международного уровня, то мы могли бы им делать специальный индивидуальный график, и они учились не 4 года, а 8 лет. И дальше магистратуру еще 4 года. И мы с вами, потому что здесь сидят и президенты федерации, представители Министерства спорта и комитет по спорту и молодежи, мы могли бы контролировать спортсменов 12-15 лет подряд. А для этого надо соединить колледжи с университетами. И это сегодня тоже никто не рассматривает. И последнее, для всех сборных команд. Это уже касается Министерства образования, инициатива, я бы просил вас, Андрей Анатольевич, Министерства спорта. У нас все школьники, когда поступают в вузы, сдают ЗНО. В связи с тем, что у спортсменов высокого уровня 250 дней в году происходят сборы, они не всегда успевают сдать ЗНО и подготовиться к нему. Потому я бы просил рассмотреть, и тогда они не поступают в вузы. Я просил бы рассмотреть вопрос, что для членов сборных команд Украины мы бы шли на льготные условия по ЗНО, чтобы они могли поступать. И дальше эти экзамены им делать в течение года.
Дякую. Дякую. Ні. Юрійович, я хотів би попросити, по-перше, ви, будь ласка, ми з вами не договорили деякі речі, ми обов'язково переговоримо. Ви, будь ласка, от все, що ви сказали, зорієнтуйте на нас у вигляді паперовому, так? Щоб це був запит, раз. Тому що коледж і ваш науковий процес для нас дуже важливий. Тому що я вважаю, що взагалі науково-педагогічний склад, який працює у вас і ще в 4 вузах країни профільних, і 112 кафедрах, ми будемо використовувати для того, щоб готувати законопроекти. Повірте мені, не один законопроект, який буде готуватись, так, сьогодні у нас від комітету, він не буде, значить, він буде завжди проходити експертизу в навчальних закладах, які відповідають за ці процеси спортивні і в Україні безпосередньо. Добре? Дякую вам. Дякую. Зараз я хотів би ще дати слово, а потім я запитаю, хто бажає. Ректор Харківської державної академії фізичної культури тут, Олександр Юрійович. Ви тут? Є? Нема? Так, помічено, що є. Нема. Добре, колеги, якщо нема, то я хотів би запитати, хто бажає декілька слів сказати. Так, давайте по черзі, будь ласка, але якщо можна, представляйтесь і пішли далі. Ви не заперечуєте? З цього це крило одне слово, це крило друге, так? І так от будемо, да, по черзі. Чудово. Поїхали.
Дякую за надану можливість. Мене звати Майданюк Олена Вікторівна, і я представляю саме Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, про який згадував Євгеній Вікторович, але я маю внести деякі зауваження щодо діяльності та результатів та щодо двох кімнат та чемоданів. Це дещо дезорієнтована інформація. І,
тобто чемоданів більше чи менше?
І кімнати, і чемоданів, і діяльність теж більше, і в нас є підготовлена результативна частина, так. І навіть презентація щодо діяльності, і мені б хотілось наполягти на такому важливому питанні, як науково-методичне супроводження підготовки спортсменів, яким ми опікуємось, і досить продуктивно опікуємось, і що це важлива складова підготовки спортсменів в розрізі майбутніх Олімпійських ігор. Щоб не займати час,
займати.
Так. Ну, якщо потрібно, я можу представити презентацію щодо діяльності. І якщо зорієнтуватися на вітчизняний досвід протягом багатьох олімпійських циклів і міжнародний досвід успішних в плані спортивних результатів з країн, то я б хотіла зосередити увагу на такі складові, як науково-методичне забезпечення, яке складає нижня межа цього фінансування цієї складової становить від 2% від загального фінансування підготовки спортсменів до головних міжнародних змагань. Тобто мені б хотілося зорієнтувати і зосередити на цьому важливому питанні. І дійсно всі, хто може залучитися і на високому кваліфікаційному рівні, не тягнучи ковдру один на себе, як то кажучи, а внести в такий важливий процес, як підготовка наших олімпійців до майбутніх Олімпійських ігор, все можливе, що ми можемо дати.
Дякую.
Кожен на своєму рівні.
Олена Вікторівна, скажіть, будь ласка, от ви очолюєте, ви директор, так? Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту. Скажіть, будь ласка, останній раз, коли ви співпрацювали з комітетом Верховної Ради щодо значить, законотворчої діяльності і от з ким, коли, як ви це робили?
Ну, на жаль, я маю пояснити, що директор я з
верхня. Ну, коли ви не директор, ви співпрацювали з комітетом?
Ні, з комітетом ми не співпрацювали. З міністерством так, з комітетом ні.
Зрозуміло. Ну, добре. Ну, ви розумієте, на що я натякаю? Що мається на увазі, що у нас сьогодні формується отут присутні, да? Так як в свій час я робив ще 8 років тому, очолюючи комітет з правоохоронної діяльності, коли прийшли всі правоохоронні органи от цей зал, і ми вирішили, що у нас буде 3 кола асистентів і 3 кола тих, хто буде нам допомагати творити закони. Тому у нас наш комітет в минулому скликанні і позаминулому скликанні був один із успішних і завжди входив в трійку, в двійку там тих, хто ми створили за 5 років 120 законів, нормальних законів, які сьогодні там хтось їх зараз міняє, нема питань. Там про ДБР, прокуратуру, поліцію, там Національну гвардію, пенітенціарну службу, службу прикордонну і таке інше. Але ми це зробили. Так от формувалося все, починалось от так. Точно так же в 2014 році ми зібралися, і я сказав, що начальники департаментів і служб, вони входять в одне коло, яке ми будемо запитувати їх думку щодо тих чи інших проєктів. Далі йдуть заступники міністрів і ті люди, які займаються юридичною підготовкою, юридичними питаннями, а потім йдуть ті люди, які завжди вміють приймати рішення, але не завжди вникають в ті чи інші особливості проєктів. Це міністри, керівники Нацполіції, Служби безпеки України і таке інше. І ви знаєте, працювало. Тому я хочу сьогодні, от подивившись на вас, познайомившись, я хочу запропонувати от такі от кола, які ми будемо з вами от формувати нашу законодавчу спортивну і молодіжну базу, спілкуючись безпосередньо. Тому що коли тільки в одні ворота там грають, так, от ви нам повинні, ви нам потрібні, ви нам винні. Я це не розумію. Або разом, або ніяк. Дякую. Будь ласка, хто ще бажає? Будь ласка, давайте з цього боку, хто у нас? Да, пан Бензак, будь ласка. Да. Ну, ви можете ще раз представити.
Бензак Володимир Михайлович, віце-президент Олімпійського комітету.
Приємно чути.
Я хотів сказати, що у нас, на жаль, немає площадки, де можна дійсно обговорити багато проблем, а досвід у нас є, і багато конструктивних є пропозицій. Просто ми були з міністром там одну хвилину давали, тут також часу не буде. Була б пропозиція створити таку дійсно робочу групу спеціалістів, які пройшли великий шлях в спорті, які розуміють, і не тільки на все погано було. У нас були позитивні моменти в нашій роботі, і ми могли би сформувати і зробити таку пропозицію для комітету, для міністерства, але поки що нас не сприймають і нас не чують.
Володимир Ігорович, дивіться, по-перше, ніхто не каже, що все було погано, раз. По-друге, я вважаю, що український спорт, він себе так трошки лінчує, так, і українські спортсмени, і керівники федерації, що у нас все погано. Так не буває, так не може бути. Якщо ми зґрунтуємось всі і, як кажуть, зараз почнемо працювати так, як треба для українців, і для спорту, і для молоді, і для Олімпійських ігор, для паралімпійських, і для всіх, тоді буде все правильно. Тобто треба чути і розуміти ситуацію. А так, що там от і хтось покритикував, я, між нами кажучи, і дякую Олександру Йосифовичу за його роботу теж, тому що він працював. Він робив все, що необхідно. Більше того, там в чорно-студентському футболі, скільки до нього підходило, коли вручали дітей, цих студентів і керівників вузів, дякували йому. Це нормально. Я це не сприймаю, повірте мені, Володимир Михайлович.
І пару конкретних таких питань. Так. Я хотілося б озвучити. Наприклад, от федераціям права на використання коштів так. Державних. Наша федерація була у нас перша в 2005 році, коли я був заступником міністра, що ми пішли в експеримент, біатлон, отримали 400 тисяч гривень, і я побачив, що це неефективно, тому що вона неповноцінна, як зараз неповноцінна.
Це біатлон?
Ні, не тільки.
Ми в біатлон прийшли в 2005 році.
Чому? Тому що дають кошти, нема штату. З коштами ж не дали спеціалістів, які в міністерстві працювали, організаційні питання вирішили. Спортсмени на контрактах в міністерстві, тренери там, їх там призначають на комісіях. Тобто федерація неповноцінна, вона має кошти, але ефективного роботи вона не може це зробити, тому що вона не має і досвіду, і кадрів, штат не передали, і це все губиться, і потім тільки на наше КРУ, УБЕП, СБУ, і Фейсбук працює проти нас, тому що зразу кажуть, ага, наш Бернзак вкрав, тому що він на Мерседесі їздить, а в нього там кошти бюджетні. Тобто такі речі зразу б'ють, і багато тому нас не дуже хочуть йти в цей експеримент, тому що можна і так працювати. Незалежно від форми міністерства, я вважаю, якщо люди там менеджери гарні, то можна працювати в залежності, як ти працюєш, а не в якій форматі. Якщо буде міністерство, там буде агентство чи департамент, там буде людина призначена, яка відповідає за спорт, яка має комунікації з нами, з федераціями, з ДСО і з іншими, тоді буде нормально. Якщо призначать людину, яка далеко від спорту, тоді будуть проблеми. Оце велике питання. І ще потрібно дуже велике звернути увагу на те, що ніколи не роблять міністри. Це вони, я розумію, вони політики, їм не дуже вигідно приймати такі рішення, вони не популярні в громадськості. Пріоритетність видів спорту. Багато видів спорту у нас, які фінансуються ні за що. Вони не мають ні масовості, не мають ні результатів. Чемпіонат України проводиться в Латвії, там десь в Україні займається 30 спортсменів. І головне їхнє завдання попасти в національну команду на зарплату, щоб отримати зарплату, десь їх одінуть, повезли, там на Олімпіаду приїхали, один стрибок зробив, все, приїхав додому, а гроші витрачаються. У нас нема критеріїв, по яким держава повинна фінансувати види спорту. От відповідає критеріям, так як і ліцензії на Олімпіаду, і ліцензії на чемпіонати світу, і ліцензії. У нас такого нема, Олегович, на жаль.
Ви згадали нашу дружню побратиму країну, Латвію, це в поганому сенсі.
Ні, в доброму, що ми чемпіонат України там проводимо, а не в себе.
Да, ну, я розумію. Да.
Якщо у нас
пам'ятаєте, як в цьому фільмі, да? Говорить, Клавку? Клавку не трошки.
Ми їм дякуємо, що вони приймають нашу чемпіонат України, тому, але логіки немає.
Я розумію, що там ми проводимо більш...
Логіки немає розвивати такий спорт. Він може розвиватися на територіальній громаді, там, в вузі, в клубі, в федерації, але державне фінансування ми повинні вже за щось фінансуватись конкретно.
Дякую. Все, я помітив деякі речі.
Останнє. Дитяча школа.
Увага, будь ласка.
Щоб підготувати олімпійського чемпіона, треба 10-12 років, починаючи з дитячої школи.
Зараз.
Сьогодні вони відірвані від нас. Сьогодні це територіальні громади, які не заінтересовані в спорті вищого досягнення. Їх якимось чином треба куди їх, щоб вони були під впливом все-таки спеціалістів, контроль була ДЮСШ, Центр олімпійської підготовки і національна команда. Тоді можна робити систему підготовки і виводити на великий рівень.
Дякую. Будь ласка, все, ліве крило. Будь ласка, Валерій Михайлович Сушкевич.
Дарій Анатолійович, я не буду говорити зараз про паралімпійський спорт і дефлімпійський спорт. Скажу трошки системності, якою сповідуємо ми в своїй роботі, яку хотілося б бачити сьогодні вже, і в чому є потреба навіть після виступів колег. І я цю пропозицію не встиг надати, оскільки дуже миттєво формувалось рішення по структурі Кабінету міністрів і так далі. Дивіться, от те, що прозвучало, системність, освіта по спорту відірвана від галузі, наука по спорту відірвана від галузі, медицина по спорту відірвана від галузі. Про які результати системної підтримки і роботи галузі може бути мова? Я пропонував, ще раз кажу, я не встиг донести це до відповідних інституцій, щоб об'єднання в новому міністерстві, те, що торкається спорту, було забрати від МОЗу спортивну медицину, яка там померла, не помирає, померла, ну, тому що у нас медицина померла. Про яку спортивну медицину можна говорити? Її немає. Вона потреба. Наука знаходиться в Міносвіти. Ну, я не буду лаяти Міносвіти, але до науки в спорті Міносвіти, ну, вибачте, ну, не, вони не займаються і не будуть займатися найближчі 5, 3, 4, 1 рік. Освіта. Те, що сказав шановний ректор наш. Ну, я його хочу бачити в нашій спортивній галузі, цей університет і інші університети. Бо вони потрібні з точки зору системного підходу до і здоров'я української нації в контексті фізичної культури і спорту, і масового спорту, і спорту вищих досягнень. Без цих складових нічого не буде. Дякую.
Дякую, Валерій Михайлович. Будь ласка, пані Ставон, будь ласка. Включайте мікрофон, представляйтесь.
Спасибо большое, Стелла Захарова. Андрей Анатольевич, спасибо большое, что вы пригласили меня сюда. Я хочу представить также члены комитета по спорту, все присутствующие здесь, уважаемые люди. Я хочу представить наших спортсменов И мне очень приятно, что вы пригласили сюда меня сегодня. Поэтому, может быть, я в некоторых моментах буду остра, но мы здесь одна семья спортивная, и мы должны решать те вопросы, которые будут играть на результат наших команд олимпийских, которые в преддверии Олимпиады и Олимпийских игр. И мы хотели бы, чтобы нашу страну мы представили наивысшим образом, да? Поэтому мне бы очень хотелось здесь выразить, уважаемые представители, чтобы и к вам обратиться, Андрей Анатольевич, чтобы следующее заседание вы пригласили также и наших ведущих спортсменов с федерации, и ведущих тренеров, потому что вся боль, которая и знания лежит в их сердцах, больше, чем они, не знает никто. И поверьте, по долгу службы своей, как общественный человек, общественная организация у меня, я очень часто выезжаю в областя. И я слышу высказывания тех людей, которые там на низах работают. И поверьте, я говорю сегодня вот то, что накипело у нас внутри. И мы должны слышать это. И не только, я уважаю всех здесь присутствующих, но не только приглашать как бы тех топ-чиновников, которые, конечно, отстаивают каждый свой приоритет в своем направлении. И я хочу единственное сказать, что наши тренеры сегодня нуждаются в вашей огромнейшей поддержке. Они верят и надеются, что они вернутся и будут у себя в стране, в Украине, приносить медали. И вот буквально ночью я вернулась из Франции, я была в одном из гимнастических клубов. Практически все наши специалисты, ведущие, работают за рубежом. Разве нам не стыдно сегодня? Мы обсуждаем там вопросы там, федерации, что не хватает этого. Понятно, что всегда будет огромное количество вопросов, которые нужно решать. Но мы не решим ни одного вопроса, пока мы не вернем своих специалистов, которые там работают по ночам, умирают туалеты и приходят утром, работают тренерами. Это позорище, это стыд сегодня нашей нации. Как мы можем получить результат, если после института физкультуры нашим тренерам некуда идти, они работают, на базаре тапки продают. Потому что у них зарплаты мизерные. Федерации заставить работать надо. Нету менеджерства, которого выращивать мы должны. Те специалисты, которые прошли всю структуру спорта. А нас сегодня гнобят, уничтожают. Я прошу прощения, конечно, может быть, немножко эмоционально, потому что, может быть, меня сегодня больше не пригласят сюда никогда, но просто очень хотелось бы, чтобы эффективность нашей работы совместной была здесь. Не каждый себе одеяло на свои плечи, а наша семья в одном целом русле работала. И треть, заключительное. Приоритетные федерации сегодня по видам спорта, по завоеванным медалям мы должны отследить, какой бюджет должен поступать на них. Потому что я не хочу ни одну федерацию сегодня, ни олимпийские виды спорта, приоритет олимпийские виды спорта. Но федерации, которые сидят, ни черта не делают, ждут только бюджет, когда им капнет сверху. Нету ни спонсоров, ни менеджеров, они не работают, не хотят, им хорошо-то. Поэтому вот здесь разделение должно быть. Спасибо большое, что выслушали меня.
Дякую, пані Стелла. Справа в тому, що, ви знаєте, ми дослухали, по-перше, ми хотіли послухати всіх і для себе зорієнтуватись і зрозуміти, як ми будемо працювати. Це не просто так, що ми зустрілись там, побалякали, побалакали так і розійшлися. Повірте мені, що я і разом з членами комітету, вони всі готові до цього, ми говорили, обговорювали це. Ми будемо робити те, про що ви кажете, тільки з федераціями окремо. На комітетах, з спортсменами, з нашими видатними, скажімо так, і заслуженими, і тими, хто сьогодні відстоює Україну на спортивних майданчиках. Але ще раз кажу, у нас є три функції. у комітету. Перша функція – це законопроектна, так? Друга функція – це організаційна, яка стосується комітету, так? І третя функція, саме головне, це контрольна. От контрольна функція у нас сьогодні у комітету буде дуже важлива. І я думаю, що крім контролю, звичайно, ми будемо робити спільні напрацювання і висновки, тільки спільні. Щоб у нас була однакова потім відповідальність. І я вас почув, і я розумію ситуацію, і більше того, ми вчора обговорювали з деякими представниками спорту теж, емоції були більше, ніж у вас. Так що ви не переживайте. Будь ласка, ліве крило, будь ласка. Якщо може, представляйтесь.
Сергій Левчук, Федерація карате. У мене три репліки. Перша про... Питання перше сьогоднішньої наради – ефективність використання коштів міністерством. Хочу нагадати, що такий висновок щодо ефективності було зроблено Рахунковою палатою 19 грудня, здається, 2017 року, де було чітко сказано, що міністерство не забезпечило прозорого, економного, законного, якщо не помиляюся, і ефективного використання бюджетних коштів, що призвело до падіння результатів українського спорту на міжнародній арені. Я гадаю, що більш чітко і ефективно оцінити діяльність міністерства, якого вже немає, навряд чи можливо, і навряд чи новий висновок Рахункової палати зробить щось інше. Друге, стосовно експерименту. От як федерація, яка в ньому не приймала участь, але я повністю солідарний з колегою, який приймає в ньому участь, і я думаю, що він мене вже не приймає.
Дату року вистачить.
Я вважаю, що цей експеримент доцільніше розглядати на комітетах або комісіях стосовно контролю фінансів і фінансової сфери, ніж на комітеті, який стосується спортивних питань, структури спорту. Адже ніякого реального відношення до управління коштами для федерацій цей експеримент не має. Це просто, я би його назвав, експеримент з фізичної культури для бухгалтера. Тобто ніяких змін і ніяких реальних кроків і аналізу на протязі 5 років результатів цього експерименту не проводилось. Тобто ми 5 років проводили експеримент над запитанням, чи може громадська організація використовувати кошти на сферу, якою вона займається професійно. І відповіді на це запитання на сьогодні у нас теж немає. У нас є приклад того ж Олімпійського комітету, який така ж громадська організація, який використовує ці кошти. Тобто змісту в цьому експерименті не бачу. Третє, це стосовно запитання про міністерство і структуру. Я вважаю, що в даному випадку зміст для нас повинен бути важливіше форми. Є міністерство, немає. Це важливо, але вторинно. Первинно – це те, що система спорту в Україні вимагає докорінного, системного і ефективного реформування. Тобто, якщо ми це не почнемо робити, то буде біда. А для того, щоб це зробити, потрібна просто воля. І я дуже надіюся, сподіваюся, що зараз у нового керівництва, і у вас в тому числі, ця воля є, і ці зміни почнуться. Дякую.
Дякую, Сергій Ильич. Зараз. Ви правильно сказали. Знаєте, я от коли вже закінчилась робоча група, обрали там, проголосували Верховна Рада, я ділився з Василем Івановичем, Григорієм Михайловичем і Юрієм Юрійовичем. Казав, що Таку, скажімо так, взагалі-то я останні роки не публічно, так, особливо політик, не публічний, так, але от за останні там 3 тижні дуже сильно став популярним в деяких колах, от очолювши цей комітет. Якраз дуже важливе питання не як спорт там або молодь, а от як порахувати. Розумієте, да? От є дуже багато питань. Тому я з вами погоджуюсь, що мій друг Валерій Пацкан, він мені вже пообіцяв все зробити для того, щоб я подивився, як ми всі подивилися, як вони є насправді.
Є математика, так, можна скористатися, так, і все порахувати.
І скажіть, з якого ви року почали займатися карате?
Я особисто?
Так.
З 19 січня 1988 року.
Ага, тобто я трошки раніше. Я 79-го, а ви 88-го, ясно. Ви знаєте, да, що в мене теж є? Ні, ви не знаєте. Ні. Я віце-президент Федерації. Тут рукопашний бой у нас є? Хто присутній? Нема? України. Я сам мастер спорту по рукопашному бою. Ще я за під час служби і праці в органах, за які мене сьогодні люстрували, ви знаєте. Да, я люстрований, до речі. Тому що навчався в школі КДБ і служив в КДБ. І виступав за збірну КДБ по карате і рукопашному бою, щоб ви знали.
Тоді зустрінемось в кімоно, щоб поговорити.
Ні, вже кімоно ні, але 55 років вже не зустрічається в кімоно, але якось так, ну, трошки я форму тримаю. Колеги, будь ласка, праве крило, будь ласка. Давайте так, жінок почнемо.
Шановні колеги, я Турчинова Ганна Володимирівна, представляю віце-президентом є Української федерації фігурного катання, а також деканом факультету НПУ імені Драгоманова. Слухаючи зараз все, що тут кажуть люди, я хочу сказати, по-перше, що у нас вже був досвід об'єднання Міністерства спорту із Міністерством освіти. Закінчилося це тим, що ці міністерства все ж таки розбіглися, і кожен почав займатися своєю справою. Тому що це дуже великий обсяг роботи, який треба виконувати. І хто цей обсяг не пройшов і не знає, то чомусь вважає, що Міністерство культури нічим не займається, так само нічим не займається Міністерство спорту. Але це неправда. Тому я прошу все ж таки подумати над пропозиція роз'єднати Міністерство культури і Міністерство спорту для того, щоб ми могли ефективно працювати. Це перше. По-друге, у нас ніколи не буде розвиватися спорт в країні, поки в нас не буде стратегії розвитку спорту взагалі. І конкретно по кожній федерації спорту. Третє, якщо наша країна не прийме закон, який би дозволяв підприємствам надавати, наприклад, допомогу федераціям спортивним або бути спонсорами і за це отримувати, наприклад, так, з привілеї, да, у оподаткуванні, у нас нічого не буде, бо зараз підприємствам взагалі абсолютно не корисно брати на себе турботу про якусь федерацію спорту і їм виділяти гроші. Бо я можу сказати, наприклад, у Росії є таке підприємство, яке називається «Газпром». Так у нього є програма, яка називається «Газпром дітям». Завдяки цій програмі «Газпром» понабудував і льодові стадіони, і басейни, і спортивні зали. Я звернулася до нашого пана Кобилєва з проханням допомогти Федерації фігурного катання. Знаєте, що мені сказали? А ми не спонсорська організація. І все. Грошей нема у «Нафтогаза», розумієте? Далі хочу сказати щодо формули розподілення грошей. Ви розумієте, перш ніж казати, що давайте цю формулу треба змінювати, тому що просто-напросто цілі федерації і представники федерації вам можуть сказати, що спорт просто губиться за цією формулою. Чому? Тому що перш ніж рахувати медалі, треба все ж таки створити матеріально-технічну базу. А я вам можу сказати, що перед тим, як провести у нас у 2012 році футбол, у нас знесли каток Крижинка. Зараз там стоїть просто автостоянка. Тобто фігуристи, діти, заплатили за радість, яку отримали чоловіки, вибачте, чоловіки, але так і є. Заплатили своїм видам спорту. Вони хоча б обіцяли, що цей каток. Але збудували якусь коробку там от на шалеті. Звели туди дві фігурно-катальні дитячі школи. Звели туди юніорську збірну, дорослу збірну, хокей і шорт-трек. Уявіть собі, що там робиться як сільодки, вибачте, в бочці, от там знаходяться діти. Ми минулого місяця винесли туди звідти дитину, яка просто зіштовхнулась з іншою парою і впала з верхньої підтримки. Скільки там було мату, тому що і крику, тому що все це відбулося на очах її матері. Я вам навіть сказати не можу. Минулого року наша ведуча спортсменка-одиночниця Настя Архіпова, вона так само зіштовхнулася із іншою спортсменкою. Ми Настю винесли і півтора місяця вона лікувала струс мозку із втратою свідомості. Це що це таке? І останнє хочу сказати. По телебаченню. Вибачте, але наше телебачення взагалі наплювало на нас усіх. І коли до них підходиш і кажеш, що люди добрі, чому ви обрали новини, які спорту? Вони нам кажуть, а у нас рейтинг падає. Вони не запрошують ні спортсменів, ні тренерів, ні суддів, ні представника федерації, взагалі нікого на телебаченні немає. У нас на телебаченні такого явища, як спорт, теж немає. Тому або їх треба якось змушувати ці канали показувати. Немає спортивних програм для дітей, немає спортивних програм для сімей, які були під час Радянського Союзу. Пригадайте, мама, папа, є спортивна сім'я, да? Нас нічого немає, абсолютно. Вони не показують, бо вони нам кажуть, що у нас рейтинги погані. Дякую.
Дякую. Дякую, пані Ганна. Дякую вам за таку емоцію. Я хотів би, користуючись можливістю, вам висловити співчуття з приводу втрати Валентини Івановни. Передайте, будь ласка, Олександру Валентиновичу від мене ці. Дякую вам. Колеги, будь ласка, ліва, будь ласка, представтесь.
Ілля Шевляк, президент спортивного комітету України. Дякую за те, що зібрали широкий загал, бо насправді у сфері сьогодні таке очікування, напруження, незрозуміло, куди рухатись. Є можливість висловити свої думки, принаймні зрозуміти, куди буде рухатись сфера далі. Ну, як на мене, те, що ми чуємо сьогодні, це дуже добре, що стає новим пріоритетом розвиток масового спорту. Але водночас, мені здається, не зовсім правильно, коли ми забуваємо про пріоритет спорту вищих досягнень. Тому, як на мене, має бути два рівнозначних, чітких пріоритети. Спорт вищих досягнень і розвиток масового спорту. Якщо ми говоримо про KPI, які всі сьогодні про це говорять, все дуже просто. Спорт вищих досягнень, один єдиний KPI – це медалі. Володимир Михайлович правильно говорив про пріоритизацію. Це стосується і олімпійських видів спорту, і неолімпійських. Має бути чітка пріоритизація, від якої залежатиме і відповідне бюджетне фінансування. Все інше, можливо, і внесення змін в закон про фізичну культуру і спорт, можливо, треба вносити нову дефініцію «фізична активність». Якщо дітки займаються тим чи іншим, тією чи іншою фізичною активністю, але це ще не є як таким видом спорту, можливо, не треба його визнавати, але дати можливість підтримати з місцевого бюджету. Якщо діти ходять в гуртки, займаються, то нехай місцева влада визначає як пріоритет і підтримує. Коли він виросте до відповідного пріоритету, як для держави, тоді він буде фінансуватися з державного бюджету. Якщо говорити про KPI в масовому спорті, як на мене, все так само зрозуміло. Їх два. Це кількість населення, яке займається фізичною культурою спорту, і друга – тривалість життя. Все ті два KPI, які визначають і є критеріями у всьому світі. Ну і нарешті, сьогодні ми говоримо про розробку стратегії. Нове керівництво міністерства, мені, до речі, дивно, що немає представника когось з Міністерства спорту. Це було б логічно відчути рівень дискусії, відчути проблеми, які турбують громадськість. І так само, мені здається, по тим питанням спортивним мав би доповідати не Олександр Ярема, а навіть вже звільнені заступники міністрів, які відповідали за цю галузь, тому що Олександр відповідав за молодь. І це не його компетенція, і будівництва, і розвиток спортивної інфраструктури. Ну, але мені здається, він дуже добре впорався, тому що він завжди був достатньо розвинутий в усіх галузях, не тільки в молоді. Про стратегію. Якщо ми говоримо про стратегію, ну, я не знаю, чи хтось залучений до розробки цієї стратегії, мені здається, ні. Але, як на мене, я поставив питання на зустрічі з міністром, на який період вона розробляється, бо це важливо. Закон, який будуть вносити зміни, це інструментарій. Це інструмент виконання стратегії, але стратегія – це базовий документ. Як на мене, він має бути мінімум до 30-го року. Тоді він охопить 3 літні олімпіади, відповідно паралімпіади, 3 зимові, 3 всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Він має охоплювати і питання конкретних міжнародних топових турнірів, які мають бути визначені Україною, проводимо ми їх чи ні. І мова йде не лише про олімпійські ігри, мова йде про конкретне стратегування визначення топових чемпіонатів світу з конкретних видів спорту, за які ми включаємося сьогодні. Ми визначаємо, що протягом 10 років ми проводимо 5 по олімпійським іграм і, наприклад, 3 по неолімпійським, але топові. І ми тоді маємо розуміти, що в нас є чіткий план, і ми до нього готуємося. І від цього буде так само залежати стратегія. Ну і нарешті відповідь на питання Георгія. Міністерство, мені здається, що нема вже про що говорити. Треба було говорити раніше про це, перед створенням об'єднанням чи необ'єднанням. Моя особиста думка, ідеальний варіант міністерства, яке існувало у 2005-2006 році, коли повноваження міністерства стосувалося і дітей, і сім'ї, які ми втратили, на жаль, і молодь, і сім'я, і гендерні питання, і протидія торгівлі людьми, ми скотилися в рейтингу. Питання домашнього насилля – це було міністерство, яке об'єднувало всю проблематику, яку, ну, мені здається, тоді достойно справлялося. А діти і сім'я сьогодні загубилися в Мінсоцполітиці. Тому говорити про те, як би мало бути, мені здається, вже не актуально. Водночас, та стратегія, яку представив новий міністр Бородянський, мені особисто сподобалось. Масштабні стратегічні речі. Мені сподобалось те, що в ключових стратегічних завданнях міністерства немає окремо культури, немає окремо спорту. Вони крос-чекінг. Вони охоплюють всі сфери, через яку мають досягатися ключові. Багато класних речей. Єдине питання, як воно буде реалізовуватися, мені здається, всю спільноту це турбує сьогодні. Дякую за увагу.
Дякую, Ігор Михайлович. Скажіть, будь ласка, по-перше, Володимир Володимирович просив мене, я вчора з ним зустрічався, і цю стратегію, про яку ви зараз згадали, він мені 2 години, ми її обговорювали разом. Це раз. І потім я запросив його на комітет, особливо прийти особисто, і всім членам комітету ще раз це продемонструвати і обговорити. Чудово. Він задоволеним це зробить. Хоча тут деякі розказують, що міністр культури і спорту і молоді буде ігнорувати комітет спорту і молоді. Не буде. Це раз. Друге. Я не хочу. Скажіть, будь ласка, я підтримую вас щодо стратегії і, скажімо, про тактику не говоримо, я трошки розуміюсь на стратегіях. А ви останнім разом коли приймали участь в стратегічних законопроєктах разом з Комітетом Верховної Ради?
Весь час постійно ми були і задавали пропозиції,
які?
В тому числі і по закону, по меценатству, який готувався, в тому числі і по змінам до закону про фізичну культуру і спорт. Так. Навіть враховуючи те, що не наша проблематика молодь, оскільки спортивний комітет об'єднує не олімпійські види спорту, але мені ця тематика близька, так само, що
я не розумію, що таки не наша проблематика. От ви кажете, там пан Ярема, він там відповідає за одне, а за інше не відповідає. Та я вважаю, що якщо це спорт, це і молодь. Якщо це молодь, то і спорт. А вже там інші питання, пов'язані з олімпійськими і високими нашими досягненнями, це вже інша тема і інші питання. Я вважаю, роз'єднувати тут не можна. Тому Олександр Йосифович має розумітися, був і розуміється, я знаю, на питаннях і молоді, і спорту. Правильно?
Туризму
теж.
Андрій Анатолійович, якщо дозволите останню ремарку, можливо, представник комітету війде в робочу групу по розробці саме, власне, стратегії, про яку ми говоримо. І це був би такий місточок між новоствореним міністерством і профільним комітетом.
Чудово. Я вважаю, що комітет ми відстояли, хоча його хотіли, ви знаєте, ліквідувати. Завдяки, до речі, я вам хочу сказати всім присутнім тут, що комітет молоді і спорту, хоча його обрізали, але його відстояв завдяки позиції президента особисто. І він сказав, що Верховна Рада без комітету молоді і спорту сьогодні не може існувати. І тому цей комітет залишився, він працює. Більше того, Потім навіть до президента дійшла і ситуація пов'язана з нашим виселенням з поверху, тому що комітет, який створений був гуманітарний, там самопоглинаючий, він теж хотів нас витіснити з тих наших позицій, які сьогодні є у комітету, традиційних і давно створених. Теж не вийшло. Так що ми можемо за себе постояти. І в майбутньому теж будемо це робити далі. Будь ласка, справа.
Андрій Анатолійович, якщо
я обучаюсь.
Слово.
Це просто вже третє.
Останнє.
Ну, якщо по суті, то будь ласка.
По суті. Так. Настільки прикро і неприємно, що рідне міністерство було ліквідовано. Постанова уряду, ну це ж не єдине міністерство, яке реорганізовувалось. Всі міністерства були реорганізовані, лише два. Спорт і культура ліквідовані. Мені здається, це такий, ну, не зовсім хороший був сигнал до самої сфери. Їх же теж можна було просто організувати, як і всі інші.
Дякую вам. Дякую, це правильно. Роман Михайлович, ви мене бачите, так? Будь ласка, вам слово. Ну, я вибачаюсь, використаю можливість от колеги, да, по політичному нашому бізнесу, я вибачаюсь. Ну,
я буду коротко із пропозиціями. Ще
раз. Пан Насіров.
Роман Насіров, Федерація дзюдо. Що я хотів би запропонувати? Я думаю, дуже гарно, що всі тут сьогодні зібралися, і бачите, міністерства нема, і всі йдуть і шукають, де ж знайти, як сказати, однодумців, тих людей, які опікуються спортом і готові для цього щось робити. У нас, до речі, була минулого тижня зустріч з міністром, так також, її там планували маленьку, а прийшли всі, навіть без запрошення, тому що є така потреба, багато людей тут присутніх. І... От, до речі, ну, моя думка була і залишається, що потрібно окреме міністерство. Я навіть поясню, чому, тільки з фінансової точки зору. В Європейському Союзі доля ВВП, яку генерує спорт, це десь 280 мільярдів доларів. Тільки в Америці, знову ж таки, доля ВВП, яку генерує спорт, десь 200 мільярдів доларів. І я не скажу, що такий самий, але пропорційно такий потенціал є і в Україні, тому що ми виступаємо на міжнародних змаганнях, проводяться трансляції, приїжджають туристи, витрачають кошти і таке інше. І з іншого фінансового боку, зараз бюджетний процес, для того, щоб в нас було фінансування, не для нас самих, для України, для дітей, для спортсменів, для молоді, для всіх інших, зараз комусь потрібно фактично лобіювати прямим, якщо так прямовою мовою казати, те, де можна знайти це фінансування. І не просто, як сказати, перерозподілити, а знайти його додаткове. Тут є можливості і ігорного бізнесу, і підакцизних товарів, і дійсно перерозподілу частини податків, де і фізичні особи, і юридичні особи зможуть перераховувати навіть конкретно напряму на федерації. Це все було готово вже декілька років тому, але це зараз треба просовувати. Зараз я вважаю, що є і нагода, і можливості, і все інше. І останнє, для того, щоб все це відбувалося, треба знайти ефективний механізм. Тобто зробити не просто там робочі групи, або як сьогодні прийшли, ну всі начебто висказались, що дуже гарно, а що відбувається потім. Бо, наприклад, я впевнений, багато людей тут присутніх готові особисто самі приймати участь, і навіть не в обговореннях, а так, прийшли з законопроектами, давайте їх просовувати разом. Тому я прошу і пропоную, давайте знайдемо такий механізм, як ми будемо це робити швидко, ефективно і з швидким результатом. Дякую.
Роман Михайлович, знаючи мене, ви вірите в те, що у нас ці речі, про які ви сказали?
Повністю вірю, тому ще раз і звертаюся.
Дякую вам. Колеги зліва, хто у нас?
Можна маленьку?
Так, да, будь ласка, хвилинку, будь ласка. Да,
я перепрошую, ще маленька ремарка. Я, друзі, я просто сижу, так, і я записую всі це ті важливі питання, на мій погляд, так, які ви висвітлюєте. Тут у мене вже більше 12 пунктів, але мені б ще хотілося нагадати про те, що Андрій Анатолійович попросив, щоб ви потім виклали лаконічно і надіслали нам на комітет, щоб ми це могли, тому що ми зараз і бюджетом займаємося, і підготовкою, так, і питаннями щодо Олімпіади. Багато-багато питань, але коли ви лаконічно це все викладете і надасте нам, ми просто зможемо це опрацювати. Я чесно, дійсно записую, але питань уже більше, так, десятки. Дякую.
Дякую. Ми потім, коли будемо говорити з федераціями окремо, ми теж ці питання всі обов'язково накопичимо, проаналізуємо, будемо приймати разом рішення. Будь ласка, зараз одну хвилинку. Ігор, будь ласка, Матюков, слово вам.
Дякую, Андрій Анатолійович. Я очолюю Федерацію лижних видів спорту, яка, мабуть, є найбільшою федерацією в Україні, бо це 6 окремих видів спорту, які тільки зараз піднімає голову. У нас є олімпійські чемпіони, у нас є чемпіони світу, але все це робилося за досить невеликими фінансуваннями з боку міністерства, тому що з легкої руки попереднього керівництва теза про те, що Україна – це не зимова країна, це не зимові і це не перспективні види спорту, вона привела до того, що формульний підхід, який ми підтримуємо, я особисто підтримую, бо він є транспарентний, він транспарентно довів в даному випадку дискримінацію зимових видів спорту в Україні і виступ представників Федерації фігурного катання і Федерації біатлону це підтверджує. А я хотів би, щоб саме ваш комітет використав свою контролюючу функцію на тому етапі, коли нове міністерство буде створювати або удосконалювати існуючий формульний підхід. І тут є прохання про підтримку. Хотів би також підтримати пана Брензака про те, що відповідну постанову про зимовий вид спорту, олімпійську постанову про зимову олімпіаду, треба теж приймати, мабуть, в цьому році, бо буде вже запізно. Специфіка зимових олімпіад заключається в тому, що вони йдуть на початку року. І щоб правильно спланувати фінансову підтримку відбору ліцензій, відповідну підготовку наших спортсменів, ми маємо починати це заздалегідь. Ми, дякуючи вам за ініціативу, з відповідним зверненням до вашого комітету направимо це звернення. І останнє, те, що стосується експерименту. Експеримент буде жити тільки за умови, що крім грошей, ще інші, і в тому числі людські ресурси, можуть бути передані до федерації. Федерації самотужки не зможуть працювати з бюджетними коштами. Тут я, як ви розумієте, в цьому питанні досить добре розуміюся. Дякую за увагу.
Дякую, Ігор Олександрович. Ну, бачите, як добре, що ми збираємось, тому що я б, от, чесно, для себе тільки дізнався, що ви очолюєте цю потужну федерацію. Дякую вам. Да, і це важливо. Я казав, що треба подивитися один одному в очі, да, і поспілкуватися, а потім вже окремо, особливо зі всіма. Будь ласка, права сторона.
Доброго дня всім. Починок Олександр, майстер спорту з біатлону, член президії біатлону Тернопільської області, командир окремої тактичної снайперської групи. Насамперед хочу підтримати пані Стелу, це дуже важливо сюди запрошувати провідних тренерів, які будуть напряму розказувати про всі проблеми, так як чиновники цих всіх проблем далеко не знають, а деякі не хочуть доводити. Також підтримую за те, щоб був окреме міністерство спорту, так як спорт на міжнародній арені найбільш прославляє Україну в позитиві. Тут я з нагоди того, щоб донести всю катастрофічну ситуацію в тернопільському біатлоні. Зараз 45 років існувала школа на базі «Колосу». Це є спеціалізована школа з біатлону найвищого рівня акредитації. На жаль, 5 років назад вона була знищена поплічниками Порошенка, також Барнами, Мацикуром, який керував спортом в Тернопільській області, і знищена матеріальна вся база. Всі 59 одиниць зброї зараз не є конкурентно спроможними навіть на чемпіонаті України. Також проводиться далі знищення матеріальної бази тим, що була віддана земля всередині гоночного кільця.
Також до стрільбища вже приблизилися забудови на 300 метрів. Згідно чинного законодавства, 1000 метрів заборона житлових забудов. Тепер прошу вас сприяти відтворенню механізму захисту дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так як сказав Володимир Михайлович, бо без цього не буде і спорту вищих досягнень. Це ми відчули на собі найбільше. Тернопільський біатлон після реформ, де було знищено всі спеціалізовані школи, відкрито два колгоспи. Це є літніх видів і зимових видів. Туди помістили біатлон, лижні гонки, санний спорт, також двоборство. Після цього за проміжок останніх 5 років було закінчено спортивну кар'єру більше 10 спортсменів, які входили в національні команди України. Також на цій спеціалізованій школі з біатлону Колосовській були виховані такі, як Олена Підручна, олімпійська чемпіонка, також Дмитро Підручний, чемпіон світу. На жаль, зараз ми маємо десь на 5-6 років повний провал, так як ті люди, в яких було вкладено понад 10 років тренерської праці, закинули без підтримки, повторюю. А провідним спеціалістам і тренерам пхають палки в колеса. 2 роки тому я був змушений розширити свій арсенал, придбавши гвинтівку калібру 5,6 мм 8,2, для того, щоб мій батько, заслужений працівник спорту, заслужений тренер України, проводив тренування. 25 дітей, 30 дітей стоїть в черзі, щоб мати змогу тренуватися в стрілецькій підготовці. В мене є всі фото, відеофіксації. Також прошу розглянути керівництво такого центру олімпійської підготовки. Нагадаю, перший центр олімпійської підготовки був відкритий в Тернополі, але завдяки недолугим чиновникам він був закритий. Зараз такий центр є в Чернігові. Там В'ячеслав Деркач також ігнорує всі